Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Šefovi diplomatije Evropske unije u Luksemburgu raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Posle proglašenja novog ustava danas svečana sednica Skupštine Kosova. Sutra sastanak koalicije oko SPS-a i koalicije za Evropsku Srbiju o novoj vladi najavio Dragan Marković Palma. Srbija nije pred bankrotom, tvrdi ministar financija. Velike poplave i dalje prete jugu Kine. U Srbiji danas umereno toplo do 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Mostu Radija Slobodna Evropa dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose. Žarko Korać, predsednik Socijaldemokratske unije i Jazem Vlasi, predsednik Kosovskog udruženja za međuetničke odnose.
Ono što meni smeta, to je što u ovom trenutku odnosi Prištine i Beograda su praktično nepostojeći, sem jednog malog broja nevladnih organizacija i nezavisnih intelektualaca, institucionalnih veza nema uopšte.
Glavna prepreka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova zapravo je postala zvanična politika Srbije.
U serijalu Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima o istorijatu sukoba u Južnoj Osetiji. Lider ove regije, Eduard Kokoiti, polaže pravo na nezavisnost na događajima iz prošlosti.
Mi namjerni bližeće vrijeme podati nekatori zajavljenje.
Planiramo da podnesemo mnogo zahteva u skoroj budućnosti, uključujući i pred Ustavnim sudom Rusije, jer postoje dokument iz 1774. o prisajedinjenju Osetije Ruskom carstvu. Istovremeno, ne postoje dokument koji govori da južni deo Osetije nije više deo Ruskog carstva ili Ruske federacije.
Bivši gruzijski ministar za rešavanje sukoba Georgi Kajindrava.
Nagovori tam 1200. godine.
Ako bismo se vraćali na sporazume koji su potpisani u to doba ili još ranije, u 13. veku, možemo onda ići dalje do 6. veka pre nove ere, u vreme babilonskih vladara, starog Rima ili Bizantije.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šefovi diplomatije Evropske unije raspravljaće danas u Luksemburgu o situaciji na Zapadnom Balkanu. Prema najavama slovenačkog predsjedništva, najpre će ministri spoljnih poslova Evropske unije pregledati nacrte zaključaka koje je pripremilo slovenačko predsjedništvo, nakon čega će buduće francusko, češko i švedsko predsjedništvo predstaviti okvirni 18-mesečni program za 2008. i 2009. U pripremljenom nacrtu zaključaka ne spominje se, međutim, situacija u Srbiji niti na Kosovu. Tokom radnog ručka šefovi diplomati Evropske unije mogli bi da se dotaknu tema saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, formiranja vlade Srbije, misije EULEX posle predloga generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kim Un Bana i ocene situacije na Kosovu posle stupanja na snagu Ustava Kosova. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn izjavio je da se sa Srbijom može razgovarati o dobijanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji pošto se formira vlada koja će sarađivati sa Hagom, primenjivati sporazum o stabilizaciji i raditi na ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju. U zaključcima Evropskog savjeta spremljenim za samit šefova vlada i država Evropske unije, od svih država na Zapadnom Balkanu samo je Srbiji direktno poručeno da može da ubrza svoj hod ka članstvu u Evropskoj uniji, uključujući i dobijanje statusa kandidata, piše Novosadski dnevnik. Izvor tog lista iz Brisela objasnio je da je reč o demonstraciji već konsolidovane političke volje da se Srbija pogura ka Evropskoj uniji i uverenje da ima kapacitete da brzo napreduje ka konačnom cilju ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropska unija danas će u Luksemburgu potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Svečanom akademijom na kojoj su govorili najviši kosovski zvaničnici u Prištini je sinoć obeleženo stupanje na snagu Ustava Kosova. Na svečanosti je prvi put interpretirana himna Kosova. Stupanjem na snagu Ustava institucije Kosova formalno pravno su preuzele sve državne funkcije i ovlašćenja sem onih koje prema predlogu Marti Ahtisarija ostaju kao nadležnost pravno-policijske misije Evropske unije. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma najavio je da bi utorak trebalo da bude održan sastanak koalicije okupljene oko socijalista i koalicije za evropsku Srbiju o formiranju nove vlade. On je dodao da će najvjerovatnije danas pre zvaničnog početka razgovora sa koalicijom oko demokratske stranke biti održani sastanak unutar koalicije SPS PUPS JS. Rasim Ljajić, lider Sandžačke demokratske partije, izjavio da će nova vlada Srbije biti formirana najkasnije do kraja meseca. U intervju za Blic Ljajić je rekao da će vladu činiti koalicija oko socijalista i koalicija za evropsku Srbiju. Saša Cvetojević, star 34 godine, izbjeglica iz Hrvatske, koji od 1991. živi u Paraćinu, uhapšen je na graničnom prelazu pri povratku u Srbiju iz Hrvatske, saopštio je Centra za komunikaciju Pravde iz Paraćina. Cvetojević je bez problema pre nekoliko dana ušao u Hrvatsku, a po povratku je uhapšen pod obrazloženjem da nije odslužio vojsku u Hrvatskoj, navodi se u saopštenju. Ponovljeno suđenje optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. nastavlja se danas pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Za taj zločin optuženo je 17 pripadnika teritorijalne odbrane Vukovara. Ministar financija Mirko Cvetković izjavio je da Srbija nije pred bankrotstvom i da je budžet pod kontrolom. Cvetković je za Politiku rekao da se budžet redovno i po planu puni i prazni, kao i da Srbija izmiruje sve dospjele obaveze. Na graničnom prelazu Dobrakovo kod Bijelog polja u nedjelju su se mogli vidjeti duge kolone vozila jer se na ulaz u Crnu Goru čekalo i po nekoliko sati zbog naplate eko takse, ali i zbog toga što su vozila i vozači detaljno pretresani u skladu sa pravilnikom o unosu hrane u Crnu Goru, piše List Danas. Vlasnici motornih vozila koje ulaze u Crnu Goru plaćaju između 10 i 150 evra eko taksu. Visina takse zavisi od vrste i veličine vozila. Taksa je obavezna za sva preduzeća i građane koji na teritoriji Crne Gore koriste drumska motorna i njihova priključna vozila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Makedonska državna izborna komisija saopštila je da na ponovljenim parlamentarnim izborima na 183 od ukupno 187 biračkih mesta u oblastima u kojima pretežno živi albansko stanovništvo, Demokratska unija za integracije pobedila Demokratsku partiju Albanaca. Nakon obrađenih 97,86% glasova, izborna komisija saopštila je da je Duj osvojio 38.642, a DPA 32.133 glasa. Velike poplave u kojima je poginulo 57 ljudi, a 1,2 miliona iz 9 provincija bilo primorano da napusti svoje domove, i dalje prete jugu Kine s obzirom na obilne kiše koje se očekuju u narednih nekoliko dana. Portparol kineske meteorološke uprave saopštio da se nevreme sa jakim pljuskovima i grmljavinom očekuje bar još dva dana u Guangdonu, Guangxi i Fujianu. Nastavljajući potragu za preživelima i nestalim u severnom delu Japana, koji je u subotu pogođen katastrofalnim zemljotresom, spasilačke ekipe pronašle su jutros još jednu žrtvu, čime se broj stradalih popeo na 10. Prema navodima Tokijske agencije za krizne situacije, 12 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Policija u Mijanmaru uhapsila je sportskog novinara Zava Tet Htvea zato što je delio pomoć žrtvama ciklona Nagris, rekla je novinarima njegova supruga. Policija saopštila da to nije bio motiv za njegovo hapšenje, ali nije navedeno zašto je uhapšen i zašto su mu zaplenjeni kompjuter i mobilni telefon prilikom pretresa stana u Jangonu. Vojni režim u Mijanmaru saopštio da je u maju u toj zemlji uhapšeno 245 osumnjičenih trgovaca sa drogom. Mijanmar je posle Afganistana najveći proizvođač opijuma u svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o Kosovu. Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država čestitali su institucijama Kosova stupanje na snagu Ustava uz ocenu da će Vašington nastaviti da podržava razvoj Kosova. Danas će biti održana svečana sednica Skupštine Kosova na kojoj će govoriti i američki kongresmeni, javlja Ana Mari Repić.
Sjedinjene Američke Države nastavit će da podržavaju Kosovo kao nezavisnu i demokratsku državu, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Daniel Fried. Fried je u nedjelju telefonom razgovarao sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom, čestitajući mu stupanje na snagu Ustava Kosova. Fried je obećao predsjedniku Sejdiu pomoć Sjedinjenih Američkih Država u razvoju Kosova kao nezavisne, demokratske i prosperitetne države za sve građane, saopštio je kabinet kosovskog predsjednika. A na Kosovu povodom stupanja na snagu Ustava od petka borave američki kongresmeni, demokrata Elliot Engel i republikanka Jean Schmidt. Niko nije patio više od kosovskog naroda poslednjih godina, zato ga danas pozdravljamo, kazao je kongresmen iz Njujorka Elliot Engel nakon susreta sa predsednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom.
I have always supported freedom and independence for Kosovo for 20 years.
Ja sam 20 godina podržavao slobodu i nezavisnost za Kosovo i danas vidim da se to stvarno i dogodilo. Američki narod će uvek biti uz narod Kosova, u prijateljstvu, partnerstvu, zajedničkom radu, kako bismo osigurali da je Kosovo jako i da je dobilo svoje mesto u svetu kao demokratija i narod kome je stalo do slobode, izjavio je Elliot Engel. Kongresmen Engel, koji je šef parlamentarne grupe za albanska pitanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, danas će se obratiti Skupštini Kosova na svečanoj sednici povodom stupanja na snagu Ustava Kosova. On je najavio da će uputiti jasnu poruku.
I just want to assure you that the support for Kosovo from the American people and the American government.
Želim da naglasim da američki narod i vlada snažno podržavaju Kosovo i to će uvek biti tako. I mi ćemo uvek biti tu da vam pomognemo, kazao je Engel. Ustav Kosova je stupio na snagu u nedelju 15. juna, što je u Prištini ocenjeno kao istorijski trenutak i najvažniji korak posle proglašenja nezavisnosti. Stupanjem na snagu Ustava završava se faza formiranja državnosti Kosova, kazao je kosovski predsednik Fatmir Sejdiu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Šefovi diplomati Evropske unije u Luksemburgu raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Posle proglašenja Ustava danas svečana sednica Skupštine Kosova. Sutra sastanak koalicije oko SPS-a i koalicije za Evropsku Srbiju u novoj vladi najavio Dragan Marković Palma. Srbija nije pred bankrotom, tvrdi ministar financija Mirko Cvetković. Velike poplave i dalje prete jugu Kine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa nastavljamo seriju dijaloga o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose koji su gotovo potpuno prekinuti nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Sagovornici su bili u Beogradu Žarko Korać, potpredsednik Socijaldemokratske unije, i u Prištini Azem Vlasi, predsednik Kosovskog udruženja za međuetničke odnose, pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Korać, prema vašim saznanjima, ima li trenutno ikakvih kontakata između zvaničnog Beograda i Prištine?
Po svemu što znam, nema nikakvih. I ranije su se srpski predstavnici panično bojali tih kontakata. Ja moram da kažem da je to bilo za mene lično zapanjujuće. Znači, jedno, ja bih čak rekao ne izbjegavanje kontakta, nego bežanje od toga. Da slučajno neko ne zatekne. Ja mislim da je paradigmatski primer toga na završetku bečkih razgovora, kad su oni, jeli, obustavljeni, da ona čuvena večera na koji Koštunica nije došao. Znači, vi, kako bih rekao, neprekidno šaljete jednu poruku koja je mnogo više od političkog nesporazuma, to je da sa albanski predstavnik zapravo i ne vredi razgovarati, ne treba sedeti, i to je zastrašujuća poruka. I moram da kažem, znači, moja dužnost, ja sam, kako bih rekao, čovjek koji živi u Srbiji, koji bar želi da misli da predstavlja demokratsku Srbiju, ima nekih elemenata jednog mračnog nipodaštavanja albanskog naroda i nespremnosti da se o njemu govori kao ravnopravnom narodu. I ja mislim, kad mi preskočimo to, kad mi počnemo da uvažavamo Albance kao jedan od balkanskih naroda, kada se bude drugačije mislilo o albanskom narodu, albanskim ljudima, kada se budu napravile prve politički kontakti, kada ljudi budu seli, počeli sami da razgovaraju, makar u početku i sa posrednicima, a ne da pobegnu sa večere, znači ne pokažu ni minimum civilizacijskog poštovanja za svoga političkog protivnika, ajde da kažem, onda će cela ta priča izgledati. Mi smo u ovom trenutku u Beogradu još dosta daleko od toga, to će ipak jednog dana sve otići, ali u ovom trenutku, moram reći, slika tih odnosa je dosta, dosta teška i u ovom trenutku ne budi mnogo optimizma.
Gospodine Vlasi, postoji li u Prištini raspoloženje da se razgovara sa Srbijom, da se normalizuju odnosi?
Mogu da vam kažem, ta raspoloženja postoje u zvaničnoj politici, u institucijama. Iako iz onih nesreća koje su se desile i sukoba i rata 1998. 1999. godine, ipak smo mi bili oštećena strana, ali postoje raspoloženja da se razviju kontakti i da se povede dijalog. A što se običnog života tiče, koliko ja znam, poslovnih ljudi, poslovne saradnje, uprko svih pretnji da će biti sankcija iz Srbije, da će biti oštrih mera protiv Kosova, nikada nisu prestali. Ta poslovna saradnja, trgovinska saradnja, svaki dan imate kolone kamiona, robe na sva 3-4 pravca na granici Srbije prema Kosovu i tako dalje. Taj život ide svojim tokom, ali sada glavna prepreka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova zapravo je postala zvanična politika Srbije i ovdje imaju male ekspoziture svojih ekstremista koji direktno zagorčavaju život samim kosovskim Srbima koji su spremni da priznaju novu realnost, ali da ta nova realnost ne podrazumeva prekidanje njihovih odnosa sa državom Srbijom, uključivi dvojno državljanstvo, uključiv potpuno slobodan režim granične komunikacije i niz drugih stvari koje olakšavaju život običnom čovjeku.
Ti trgovci su najracionalniji, oni rade ono što im donosi profit, pa kad mu donosi profit, on će da ide gdje god mu to donosi. Znači i Albanci i Srbi će se ponašati po principu, ajde da kažem, racionalnog čovjeka. Ali stvara se jedna atmosfera u kojoj čovjek koji trguje na Kosovo to ne smije da kaže. Znači ne smije da kaže, boji se da će biti optužen kao izdajnik i nešto slično. Tako da imate jednu atmosferu da se ta trgovina u jednom delu obavlja kao ilegalna, tako reći, aktivnost. Kad kažem ilegalna, mislim ilegalna u smislu da niko za nju ne zna. Kriju to, ne govore. I to vam pokazuje stupanj tih, loši su ti odnosi, kao da ta politika Miloševića sada traje bez Miloševića, znači potpuno bez Miloševića i u tom pogledu naše društvo nije učinilo nikakav korak napred. Nažalost, veoma su veliki politički interesi i snažne su snage u Srbiji koje žele na otvaranju permanentnog kosovskog problema koji jeste krupan i težak, to jeste izvesna trauma za veći broj građana Srbije i to ne baš naivna. Ako se na toj priči bude neprekidno obnavljao talas, kako bih rekao, iredentizma, talas naglašavanja značaja Kosova za, to je znate ona sintagma Matije Bećkovića koja po meni ništa ne znači, Kosovo je najskuplja srpska reč, ne znam što kako se kupuje reč ili prodaje, to je ta čuvena sintagma, poređenje metafora, ajde, prava reč je metafora, ako se na tome bude neprekidno insistirao, onda se bojim da će zadugo postojati jedna ozbiljna politička tenzija na Balkanu i to je također, moram iskreno reći, nažalost, sasvim realan tog događaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 11. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o istorijatu sukoba u Južnoj Osetiji. Autor je Dragan Štavljanin.
Situacija u Južnoj Osetiji i drugoj gruzijskoj separatističkoj regiji nekako je u drugom planu u odnosu na Abhaziju. Naime, po mnogim procenama ona ima mnogo manje mogućnosti da opstane kao nezavisna država i zbog svoje geostrateške pozicije, a i veoma malo broja stanovnika, svega oko 70.000. Međutim, kao i Abhazija, Južna Osetija je uspjela da uz pomoć Rusije ostvari vojničku pobedu nad Gruzijom i od 1990. je de facto nezavisna država, ali koju niko u svijetu ne priznaje. Iako se nalazi u središtu Gruzije, što je geostrateški čini ranjivom u slučaju novog rata, Južna Osetija međutim računa i na direktnu geografsku vezu sa sunarodnicima u Severnoj Osetiji u Rusiji, čemu je zahvaljujući priličnoj meri uspevala da opstane. Na dva do sada održana referenduma stanovnici Južne Osetije su se jednodušno opredelili za nezavisnost. Južna Osetija je retko naseljena jer na teritoriji od oko 3900 kvadratnih kilometara, odnosno nešto manje od polovine Kosova, živi svega 70.000 stanovnika. Prema popisu iz 1989. godine, Osetiti su činili 66% stanovnika ove oblasti, a Gruzijci 29. Inače, od 164.000 južnih Osetijaca, 65.000 je nastanjeno u ovoj regiji, a 99.000 ih je živjelo do rata u drugim delovima Gruzije. Tokom rata došlo je do drastičnih promjena. Oko polovine Osetijaca koji su živjeli u drugim delovima Gruzije odselilo se u Severnu Osetiju, manji deo u Južnu Osetiju. Istovremeno, mnogi Gruzici su izbjegli iz Južne Osetije. Osetijci i Gruzici u osnovi dele pravoslavnu veru, mada pojedini Gruzici tvrde da Osetijci nisu hrišćani već pagani. Samo 14% Južno Osetijaca govori gruzijski. Istorija je jedna od ključnih tačaka sukoba, tačnije ko je prvi došao i samim tim kome pripada zemlja, slično kao i u svim drugim etničkim sukobima. Bivši gruzijski predsjednik Zvijad Gamsahurdija nazvao je Osetijce nezahvalnim gostima Gruzije, s obzirom da imaju domovinu u Severnoj Osetiji, koja se nalazi u Rusiji. Nakon propasti carske Rusije 1917. čiji je Gruzija bila deo od 1801. godine, Gruzija je proglasila nezavisnost. U maju 1920. godine potpisan je sporazum o prijateljstvu između Gruzije i Rusije, odnosno Sovjetskog saveza, kojim je prema tvrdnji gruzijskih izvora Rusija priznala da je Južna Osetija integralni deo Gruzije. Lider Južne Osetije, Eduard Vakoiti, tvrdi suprotno.
Mi namjerni u bližešće vrijeme podati nekatorije zajavljenja.
Planiramo da podnesemo mnogo zahtjeva u skoroj budućnosti, uključujući i pred Ustavnim sudom Rusije, jer postoje dokument iz 1774. o prisajedinjenju Osetije Ruskom carstvu. Istovremeno, ne postoje dokument koji govori da južni deo Osetije nije više deo Ruskog carstva ili Ruske federacije.
Ni iz Rusijske imperije, ni iz Rusijske federacije, ni iz Rusije.
Gruzici s druge strane smatraju da u to vrijeme Osetija nije ni postojala kao teritorija. Nekadašnji gruzijski ministar za rješavanje konflikta Georgi Kajndrava.
Osetija sušistuje ta nadme, a naše Alanija. I sušistuje ta nam sastavi Rasijske federacije.
Za nas postoji samo jedna Osetija. Reč je o Alaniji, odnosno Republici Severnoj Osetiji, koja pripada Ruskoj federaciji. Postoji na gruzijskoj teritoriji Šinvali region, u kojem žive gruzijski građani osetijskog etničkog porekla. Mi živimo u 21. veku, a ne u 18. Ako bismo se vraćali na sporazume koji su potpisani u to doba ili još ranije, u 13. veku, možemo onda ići dalje do 6. veka pre nove ere, u vreme babilonskih vladara, starog Rima ili Vizantije.
U svakom slučaju, Južna Osetija je proglasila nezavisnost 8. juna 1920. godine. Gruzija je poslala trupe da bi slomila pobunu. Prema osetijskim izvorima, 5000 osetijaca je ubijeno i 13000 umrlo kasnije od gladi i raznih epidemija. Južna Osetija smatra da je to prvi genocid Gruzije nad njom. S druge strane, Gruzija ističe da je to prvi pokušaj osetijaca da osvoje gruzijsku zemlju, kao i prvi pokušaj Rusije da destabilizuje Gruziju, podržavajući Južnu Osetiju nastojanja da se odcepi.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Krajem 80. godina 20. veka došlo je do masovne nacionalističke euforije u Gruziji. Ona je u osnovi bila usmjerena protiv nametnute komunističke vladavine, ali se manifestovala i kao veliko gruzijski nacionalizam na štetu manjinskih naroda. U toj atmosferi južnoosetici su se osjećali napadnutima i počeli su da se organizuju. Već 1988. došlo je do narodnih protesta protiv izbijanja epidemije tifusa. Najpre se smatralo da je uzrok neadekvatni gradski vodovod, odnosno loše upravljanje, za što se najpre optuživalo lokalno osetijsko komunističko rukovodstvo. Međutim, sa nacionalističkom euforijom u Gruziji, odnosno sloganom Gruzija za Gruzice, ubrzo je ovaj socioekonomski problem oko tifusne groznice povezan sa generalnom situacijom u Južnoj Osetiji, kao nejednako uvažavanoj naciji u okviru Gruzije. Dakle, kao što se u Gruziji kritika ekoloških posljedica gradnje transkavkaske železnice transformisala u nacionalističku euforiju, taj okidač u Južnoj Osetiji je bila epidemija tifusa. U avgustu 1989. Vrhovni Sovjet Gruzije pokrenuo je gruzijski jezički program, kojim između ostalog predviđen test iz gruzijskog jezika u svim javnim sferama gruzijskog društva. Južnoosetici su odgovorili tako što su se u septembru 1989. obratili Savetu ministara SSR-a i ostalim sovjetskim institucijama, ističući da je gruzijski jezički program antidemokratski neustavan, zatraživši pritom ujedinjenje Južne i Severne Osetije. Sljedeće godine autonomna oblast Južna Osetija je proglasila nezavisnost, apelujući na Moskvu da je prizna kao nezavisan subjekt u Sovjetskom savezu. Gruzijske vlasti su odmah poništile rezultate izbora u Južnoj Osetiji i ukinuli autonomnu oblast Južnu Osetiju kao posebnu administrativnu oblast u okviru Gruzije. To je sve vodilo za oštravanje situacije i sukobima. Nakon incidenata u i oko glavnog grada Južne Osetije Šimvalija, gruzijski parlament je uveo vanredno stanje u delovima Južne Osetije. U vreme pravoslavnog Božića 1991. gruzijska garda je ušla u Šimvali, izvršivši genocid u saglasnost lokalnih ruskih snaga, tvrde Osetijci. Započeo rat. Gruzijske snage su držale u blokadi Šimvali, uključujući tunel koji je spajao Južno sa Severnom Osetijom, čime je gotovo onemogućeno dopremanje hrane i ostali potrebština. U februaru 1991. ruska televizija okarakterisala stanje u Šimvaliju gorim nego u opkoljenom Leningradu 1942. U nekoliko navrata južno-osetijske snage su osekle gruzijska sela od Gruzije. Od 1992. do 1995. godine sukob je bio više manje zamrznut uz sporadične incidente, a kontakti između dve strane bili su veoma retki. Tih godina Gruzija je smatrala da je Rusija izazvala sukob i zato je ključ za njegovo rešavanje u Moskvi. Istovremeno Gruzija je bila zaokupljena sukobom u Abhaziji, koji je za nju bio važniji. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
For most of the 1990s, the conflict was virtually ignored.
Ovo pitanje je tokom 1990-ih uglavnom bilo ignorisano. Doduše, bilo je nekih kontakata između vođstva Južne Osetije i Ševarnadzea, ali bez ikakvog rezultata. Južna Osetija nije bila prioritet ni za jednu međunarodnu organizaciju.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o dosadašnjem toku pregovora o statusu Južne Osetije, predsjednik Gruzije Mihajl Saakašvili.
Prvo i najvažnije, naša vizija je mirna i ujedinjena Gruzija koja poštuje želju Južne Osetije za autonomiju. Ukoliko je ona za vrijeme Sovjetskog saveza uživala sve moguće tadašnje forme autonomije, sada bi prema ovom planu imala još veće nadležnosti, čak i šire od onih što ih ima Sjeverna Osetija u Rusiji.
Novinarka iz Južne Osetije Irina Kelekaševa.
Posle ratne generacije ne vide sebe kao dio Gruzije. Mi odavno ne govorimo gruzijski, već smo se privikli na ideju da možemo da budemo nezavisna država i na kraju, ako bude prilike, pridružimo Rusiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Evropske unije u Luksemburgu raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Posle proglašenja Ustava danas svečana sednica Skupštine Kosova. Sutra sastanak koalicije oko SPS-a i koalicije za Evropsku Srbiju u novoj vladi je najavio Dragan Marković Palma. Srbija nije pred bankrotom, tvrdi ministar financija Mirko Cvetković. Velike poplave i dalje prete jugu Kine. Još jedna vest na kraju emisije koja je stigla u našu redakciju. Peter Fejt, specijalni zaslanik Evropske unije na Kosovu, ocenjuje da uveravanja koje je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pružio Srbiji da će dozvoliti opstanak status quo na određeno vreme u većinski srpskim opštinama ostavlja prostor za funkcionalnu podelu Kosova. On je za londonski Financial Times rekao da to ostavlja prostor Beogradu da upravlja severnim Kosovom i postigne funkcionalnu podelu Kosova. U Srbiji će danas biti umereno toplo, najviše 25 stepeni. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.